Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Iosif Anca.
Pentru că Bunul Dumnezeu ne-a mai dat o zi, putem să spunem și astăzi, lăudat să fie Domnul. Vom continua să studiem din tematica zile și ani sub soare, astăzi lecția a 8-a, de la concepere la moarte. Viața sub soare este o metamorfoză continuă. Omul pe pământ este într-o trecere, într-o călătorie unică. Adică nu se mai întoarce prin locul pe care a trecut. Noi suntem aici în diferite momente ale călătoriei, copii, tineri, maturi, bătrâni, care sunt dimensiunile acestei vieți din momentul în care nu se vede cu ochiul liber și până în momentul în care îl acoperim pe om încât nu se mai vede cu ocazia înmormântării. În vremea noastră această dimensiune se extinde pe durata 70-80 de ani, ca medie generală. Oricum era când oamenii erau bătrâni abia la 800 de ani. Dar există și o boală care poate să îmbătrânească un copilaș la vârsta de 4-5 ani. De fapt, totul depinde de niște programe, să le numim, dictate de Creator. Citim în Cartea Psalmilor, Psalmul 39, despre întrebările pe care David și le-a pus pe tema lecției noastre, versetul 4. Care este măsura zilor mele? Și în mod deosebit accentuez ca să știu cât de trecător sunt. Trecător nu se referă numai la faptul că omul are o viață limitată, ci la faptul că este tot timpul într-o transformare. Rămâi copil un timp, tânăr o vreme. Tot aici scrie versetul 6, omul umblă ca o umbră. Și ziceți că umbra, potrivit cu mersul astrelor, este tot timpul în mișcare. Și de asemenea, versetul 12, partea finală, că sunt un străin înaintea ta, un pribeag, ca toți părinții mei. Și tot din Cartea Psalmilor citim Psalmul 78, versetul 39, unde este scris cum privește Dumnezeu la noi ca oameni. El și-a adus deci aminte că ei nu erau decât carne, o suflare care trece și nu se mai întoarce. Sau cum spunea și Iov în cartea sa, capitolul 14, omul nu se mai întoarce niciodată, evident, la viața de aici. Numai anumite religii orientale au concepțiile false potrivit cărora omul moare și iar renaște și se întrupează în diferite forme de viață. Evident că sunt imaginații lipsite de adevăr. Acesta este traseul nostru. Cum spune o ghicitoare românească, ce ființă este dimineața cu 4 picioare la amiaz cu 2 și seara cu 3? E omul. A început să târăște în 4 lave, la amiazii pe 2 picioare și seara îi trebuie baston când îmbătrânește. Acesta este mersul în viață. Să ne întrebăm care a fost scopul lui Dumnezeu când a desenat acest curs al vieții. Pentru că Dumnezeu, în tot înțelepciunea Lui, tot ceea ce face este bun. Să privim, citind în cartea Isaia, capitolul 46, versetele 3 și 4, Cum ne putem raporta la Dumnezeu pe parcursul acestor schimbări care apar în viață? Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obărșia voastră, pe care v-am portat pe umăr de la nașterea voastră. Până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini, v-am portat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Aici Dumnezeu are în vedere nu doar o generație, și generații după generații, dar toate preluate de la începutul până la sfârșitul vieții. Oricum, viața este destul de interesantă, ba chiar ciudată, am putea spune. Un bătrân care și rosise viața a întrebat: de ce Dumnezeu permite ca tinerii să-și risipească viața și bătrânilor le împărtășește experiențe? Sunt întrebări la care Biblia poate să ne răspundă. Mi-amintesc că eram copil și l-a întrebat tata pe bunicu: cum e bătrânețea? Și am încercat să socotesc cam câți ani avea bunicu atunci, în jur de 60-65 ani aceia. Probabil 20 de ani mai târziu, înspre final, ar fi putut să-i povestească altfel. Dar haideți să privim mai întâi la etapele vieții și apoi vom observa câteva principii care pot să ne fie de folos în înțelegerea acestei scurgeri a vremii, de la concepere la moarte. O primă perioadă este cea prenatală. Este perioada cea mai evolutivă din toată perioada de sub soare a omului, când de la două celule de proveniență diferită se naște o ființă complexă de 2 până la 5 kg sau și mai mult pe parcursul a 9 luni de viață intrauterină. Repet, este perioada în care metamorfoza este cea mai rapidă. Și aici vreau să fac mențiunea că este dovedit în vremea noastră științific că viața începe în momentul conceperii. Și am notat câteva mărturii ale unor oameni de știință privind începutul vieții umane sub soare. Citesc câteva din cele notate. Declarația unor profesori, doctori: faptul evident că după concepție se formează o nouă ființă umană nu mai este o problemă de preferințe sau opinii. Natura umană acestei ființe din momentul conceperii până la vârsta bătrâneții nu este o declarație metafizică pe care o putem discuta, ci un fapt experimental obișnuit. Altă declarație: omul nu devine om, ci este om de la început. El este om în fiecare moment al dezvoltării sale, începând de la concepție. Deja prima celulă, oul fecundat, este un individ uman. Acest lucru este demonstrabil prin cercetarea nucleului și a cromozomilor pe care le conține. Viața biologică, o altă declarație, este definită examinând faptele științifice ale dezvoltării umane. Acesta este un teren unde nu există controversă și nici dezacord. Există un singur set de fapte, o singură carte de embrionologie care se studiază în școlile medicale. Cu cât se știe mai mult despre dezvoltarea fetală, cu atât mai mult știința confirmă că viața ființei umane, biologic vorbind, începe în momentul fertilizării, a concepției. Aceasta întrucât această ființă, începând de la fertilizare, este vie, umană, completă și în creștere. Așadar, trebuie să dăm dreptate nu științei în primul rând, ci Biblie, care afirmă mai întâi. Știința a venit să confirme ceea ce Biblia a arătat, așa cum citim în Psalmul 139, de la versetul 13, unde David declară despre sine cu privire la modul în care a fost creat: tu mi-ai întocmit rinichii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. trupul meu nu era ascuns de tine, când am fost făcut în loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Adică Dumnezeu a înscris în genele ființei umane datele care se dovedesc mai târziu a fi foarte reale. Adică avem de a face cu viață încă din prima zi a existenței acelui embrion, a celor două celule unite. O a doua perioadă, de la naștere și până în adolescență, să o numim copilărie în sens mai larg. Și această perioadă este totuși puternic evolutivă. Un copilaj de la câteva kilograme ajunge să aibă de 20 de ori mai multe kilograme, de la 40-50 centimetri cât are la naștere, ajunge să aibă de 3-5 ori mai mult, adică o înălțime mai mare. Este perioada în care omul se dezvoltă și intelectual, vorba Apostolului Pavel, 1 Corinteni 13-15, când eram copil, gândeam ca un copil, vorbeam ca un copil, când m-a făcut om mare, ce înseamnă asta? Că omul este într-o transformare. De la naștere, prin procesul dezvoltării în copilărie și adolescență, spre tinerețe, spre maturitate. O a treia perioadă, nu am încadratul în niște ani foarte fix, pentru că diferă. Băieți, fete, de la un individ la altul, oricum, perioada parte din adolescență, tinerețea, aici deja se atinge maturitatea intelectuală și fizică deplin responsabilă. Așa cum citim în Cartea Eclesiastul, capitolul 11, de la versetul 9. Bucură-te, tineri, în tinerețea ta, și fac mențiunea că tânăr, în ceea ce scrie în Biblie, nu însemna 20 de ani, ci mai degrabă 15-20 de ani. Asta se poate studia și din istorie. Fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile astea de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi, deci iată responsabilitatea, că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecat. Și apoi, în versetul următor, este scris că și etapa asta trece. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul de trupul tău, că și tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Se scurge și etapa aceasta. Urmează perioada maturității, este perioada cea mai lungă și cea mai lentă din metamorfoza vieții. Perioada în care pot să aibă loc coborâri brusce, de exemplu, probleme de sănătate, dar și reveniri miraculoase, pe moment sau lente, oamenii pot să-și revină. A fost situații când oamenii au fost poate mai bolnavi la 30 de ani decât la 50 de ani și au putut să mai trăiască. Iată ce citim în cartea Iov, capitolul 33, despre o posibilă revenire. Evident, asta nu înseamnă întinerire, dar viața încă își poate reveni la parametrii normal, natural și încă poate să continue. Iov 33, citim de la versetul 19, și prin durere este mustrat omul în culcușul lui când o lumnă necurmată îi frământă oasele. Apare îmbolnăvirea, dar se poate întâmpla, citesc de la versetul 25, Dumnezeu să se îndure de el, și atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereții lui. Asta nu înseamnă că de la 40 de ani se întoarce și o ia de la 20 iarăși, dar își revine în sănătate. Se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu este binevoitor, îl lasă să vadă fața cu bucurie și îi dă înapoi nevinovăția. Să ne amintim de regele Ezechia, care la 39 de ani s-a îmbolnăvit și era să moară. Dumnezeu i-a redat sănătatea și a putut încă să își mai continue viața cu 15 ani. Adică și-a revenit la o viață obișnuită potrivit cu vârsta pe care o avea. Și ultima perioadă, cea a bătrâneții sau a bolii, diferă și aici, este acea perioadă în care vestitorii morții sunt tot mai aproape. așa cum citim aici în versetul 22, hai și 21, carnea se prăpădește și piere, oasele care nu îi se vedeau rămân goale, sufletul îi se apropie de groapă și viața de vestitorii morți. Sau așa cum citim în cartea Eclesiastul, capitolul 12, versetul 1, despre zilele cele rele și ani când vei zice nu găsesc nicio plăcere în ei. Versetul 7, când se întoarce țărâna în pământ, cum a fost și Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Într-una din aceste perioade ne aflăm cu toții dincolo, deodată nu se poate trece. Să privim acum la ceea ce este mai important, după ce am trecut în revistă în mare aceste etape prin care noi ne transformăm. Dacă nu te întâlnești cu cineva câțiva ani sau te uiți peste un album din tinerețe, din copilărie, trebuie să te uiți bine, să vezi vorba de el sau vorba din Evanghelie, el sau altul. Iată câteva principii care sunt bine de asimilat pentru a înțelege viața în etapele ei. Uneori, de exemplu, de la copilărie, la tinerețe, le place oamenilor să treacă. Un copil, dacă are 13 ani, se va bucura să spună că are 14. Dar îmi spunea un tânăr, zice, deja am 21 și mi-ar place să zic tot numai 20. Dar urmează 22 și trebuie să zic măcar o dată 21, nu? Sunt oameni care trec greu la pasul bătrâneții. Nu neapărat ca ani, ci atunci când apar probleme și să fim cu atenție când vorbim de locuri unde n-am ajuns. Până la 50 de ani pot să vă spun cum este de aici încolo, dacă mai trăim. Un prim principiu, să conștientizăm faptul că în viață, vitalitatea și toate funcțiile ființei umane nu au aceeași intensitate pe toată durata vieții. Deci să fim conștienți că viața este într-o schimbare și omul este slab când vine, slab când pleacă, nu ești tânăr pentru totdeauna, nu vei avea aceeași capacitate intelectuală, aceeași putere fizică. Astea sunt regulile vieții. Excepții ca la Moise, la 120 de ani, scrie în Deuteronom 34:7, că avea aceeași vedere, puterea nu-i slăbise, cred că nici auzul. Astea sunt rare sau extrem de rare. Sau se lăuda Caleb la 85 de ani, scrie în cartea Iosua, capitolul 14, de asta câți bătrâni de 85 de ani pot să spună, 14 de la versetul 10, acum iată, azi sunt în vârstă de 85 de ani și sunt tot așa de tare ca în ziua când mă trebuiesc Moise, am tot atâta putere cât aveam atunci, 40 de ani să-și păstreze vigoare. Vă spuneam că de altfel maturitatea e perioada în care metamorfoza e cea mai lentă, omul își păstrează mai multă vreme și sunt unii pe care Dumnezeu îi ajută, am auzit de câte un bătrân la 90 de ani care muncește ca altul la 40, la 50. Dar, ca regulă generală, nu avem aceeași vitalitate pe tot parcursul vieții și trebuie să ne împăcăm cu ideea aceasta. Iată un bătrân care a conștientizat asta și s-a împăcat cu acest proces care decurge în mod ireversibil. Cartea a doua a lui Samuel, capitolul 19, citim despre Barzilai, galaditul, un om credincios, binevoitor, pe care împăratul David, cu ocazia recuceririi tronului lui Israel, l-a invitat să vină în preajma palatului și să se revanșeze față de perioada în care David a fost refugiat și bogatul respectiv l-a întreținut. 2 Samuel 19, citim de la versetul 34. Dar Barzilai a răspuns împăratului, câți ani voi mai trăi ca să mă sui cu împăratul la Ierusalim? Eu sunt astăzi în vârstă de 80 de ani, pot eu oare să mai cunosc ce este bun și ce este rău? Poate robul tău să mai aibă vreun gust pentru ce se mănâncă și bea? Pot eu să mă aud glasul cântăreților și cântăreților și pentru ce să mai fie robul tău o povară pentru domnul meu împăratul? Deci, vin ani în care o persoană devine o povară pentru sine și pentru alții. Poate cea mai bogată descriere este cea din Eclesiastul 12. Și în timp ce voi citi aceste versete, poate ne putem face inventarul, să vedem ce mai avem și ce nu mai avem. Cei tineri greu și imaginează cum vine asta, să nu vezi, să ai nevoie de ochelari. Și eu am văzut foarte bine, se mirau frații că folosesc Biblia mică, eram deja cărunt, dar de la 47 de ani, ziua, la soare n-am nevoie de ochelari, dar seara am nevoie. Și ca să nu-i tot pun sus și să-i dau jos, mi-am făcut bifocal, nu că am nevoie de ochelari de distanță, dar doar așa, ca să nu-i tot iau și să-i pun pe ochi. Iată ce scrie aici de la versetul 2, până nu se întunecă soarele și și apare presbiopia, această boală a bătrâneții la ochi, și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc nori îndată după ploaie, până nu încep să tremure pasnicii casei, mâinile, și să se încovoaie cele tare, picioarele, până nu se oprește cei ce macină dinți, că s-au împuținat, până nu se întunică cei ce se uită pe ferestre ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță buzele, când uritul morii slăbește, te scola și ripitul unei păsări, glasul tuturor cântăreților se aude înnăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu pere alb și de-abia se tărăște lăcusta, până nu strec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu trei ulițele. Până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână. Și toate astea sunt descrieri poetice a funcțiilor metabolismului nostru, care își au doar limitele lor în funcție, în valabilitate. Așa că, dragii mei, spun și pentru cei care încă sunt de plină putere, să fie conștienți că nu o să fie tot așa. Ba mai mult, le spun la unii, să aibă grijă de trupul lor, că la bătrânețe nu există trup de rezervă. Și picioarele și mâinile și spatele și toate celelalte organele interne trebuie folosite până la capăt. Așa că să le folosim, să ne țină tot drumul. Că pe acestea le avem în trecerea grăbită prin lume către veci. Să fim atenți. Un al doilea principiu, orice etapa a vieții este importantă. Și pentru aceasta trebuie să fim atenți să nu eșuăm. Greșelile ne pot costa. Ba mai mult, orice etapă a vieții poate să fie ultima. Unii oameni greșesc din copilărie. Alții comit erori la tinerețe. Alții rezistă mai mult. Alții până la bătrânețe merg bine și gafează la bătrânețe. Deci viața trebuie trăită într-un mod foarte atent. Spune Scriptura în Isaia 65:20 că pot să fie copii cu zile puține. Nu scrie în certificatul de naștere a niciunea dintre noi cât este dat să trăiască. Este scris în Biblie despre unii care mor de vinovași ce sunt la tinerețe. Și este un fapt arhicunoscut. Se pot întâmpla accidente, războaie, alte și alte necazuri. Oare trăim fiecare etapă a vieții ca și cum ar fi ultima? Vă citesc despre Solomon în cartea 1 Împărați, capitolul 11, dar mai întâi în 1 Împărați, capitolul 3, ca să vedem că la tinerețe a fost, din punct de vedere spiritual, într-o stare mai bună decât la bătrânețe. 11 cu... Dar mai întâi v-am spus capitolul 3, versetul 3, Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiul tatălui său David. Întoarcem la capitolul 11, versetul 4. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele au plecat inima spre alți dumnezei. E drept că greșeala s-a pornit de la tinerețe, atât cu căsătoriile străine. Dar a rezistat până spre bătrânețe. Să ne amintim de tatăl său, de David. Spune el la un moment dat în Psalmul 25 despre greșeli care le-a comis în tinerețe. Nu le știm. Versetul 7, când zice, nu-ți aduce aminte de greșelile în tinerețea mea, nici de fără de legile mele. În tinerețe a avut greșeli, mai târziu a avut fără de lege. Păcatul cu Batșeba și crima împotriva, indirect împotriva lui Urie, s-a consumat cândva după vârsta de 50 de ani în viața lui David. După acele experiențe neplăcute, a avut de suferit, a trebuit să-și piardă tronul pentru o vreme, a rămas bolnav, n-a vegheat, n-a fost statornic, așa cum se ruga el în Psalmul 51, Doamne, pune în mine un duh nou și statornic, și cerea ca Domnul să nu îl lepede. Așadar, trebuie să fim foarte vigilenți în orice perioadă a vieții. Pentru că se poate greși, asta costă, și dacă pierdem ceva, s-ar putea să nu mai avem tot traseul până la capăt și să încheiem chiar mai repede decât ar fi în mod obișnuit. Un al treilea principiu de care trebuie să ținem cont, în aceste etape ale vieții avem responsabilități reciproce. Adică părinții sunt datori să aibă grijă de copii, soții cu soțiile au responsabilități reciproce, la bătrânețe trebuie să avem grijă de bătrâni și toate astea se consumă în prim plan la nivel de familie. În 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 14, Pavel spunea, partea finală a versetului, ce-i drept, adică așa este normal, nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinți, ci părinții pentru copiilor. Dar asta nu se aplică toată viața. Aici avem de face cu niște copii mici, așa erau corintenii în plan spiritual și la asta se referă. E normal că atunci când sunt copii de 2, 5, 10 ani, să nu fie ei datori să aducă pâine și să-i chem pe părinți la masă. Dar asta nu înseamnă că și când sunt părinții de 80 de ani, tot părinții sunt datori să agonisească pentru copiii care și ei au 50-60 de ani. Deci responsabilitățile se schimbă în viață. Așa cum scrie în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 4. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească, adică acum este rândul lor, ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Versetul 8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Versetul 16. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu fie împovărate cu ele biserica. Deci responsabilitățile cad în cea mai mare parte pe familie. Și aici intervin cu o întrebare lămuritoare, prin răspunsul scontat. De când trebuie să aibă grijă părinții de copii? Dacă viața începe în momentul conceperii, nu de atunci? Evident că da. Pentru că perioada prenatală înseamnă și ea viață. Nu degeaba în Vechiul Testament, când cineva cauza uciderea unui nenăscut, trebuia să dea cu viață de om născut. Pentru că atât viața nenăscutului, cât și viața născutului, înaintea lui Dumnezeu era considerată tot viață. De aceea scrie aici în 2 cu 15 despre femeie, ea va fi mântuită prin nașterea de fii, nu în sensul ispășirii, ispășirea e prin Domnul Hristos, în sensul responsabilității. Adică asta revine în această perioadă în prim plan femeii, în a cărei trup se consumă viața, este acea primă părtășie, copilaș, mamă. Apoi se extinde părtășia, tată, frați, surori și așa mai departe. Aici este foarte important să înțelegem celelalte categorii de vârstă. Este ușor să înțelegem pe copilaș, nu? Ca părinți, avem dragoste. Știți unde totuși este greu să înțelegem cei mai trecuți în viață pe cei care încă n-au trecut? Atunci când se schimbă condițiile de viață. Și în mod deosebit, în ultimele decenii, condițiile s-au schimbat, s-au succedat foarte repede. Poate e mai greu să-l înțeleagă tata sau bunicul pe băiat sau pe nepot când tata și bunicul n-au avut telefon și computer și poate nici mașină. N-au fost aceleași condiții de mediu la școală, în societate. În rest, este mai greu de înțeles, cum aminteam deja, ca un bătrân, un tânăr să-l înțeleagă pe un bătrân. Cum mi-amintesc că spunea bunicul, când vedea pe bunica lui că se mișcă așa încet, îi hoță bătrâna, nu vrea să lucreze. Și când a ajuns și el să se miște la fel de încet, era cazul să spunem acum noi nepoții, nu? S-a șmecherit bătrânul, nu? Dacă e la pensie, nu mai vrea să muncească. Nu e așa. Pentru că datorită acestor schimbări în viață, trebuie să ne înțelegem și să ne ajutăm unii pe alții. Ba mai mult, zice 1 Petru 5 cu 5, să fim smeriți în relațiile dintre noi. Cum să nu fie smerit un tânăr care e realist? Când își dă seama că dacă părinții n-aveau grijă de el, murea, nu? Poate un copilaj de o zi să se întrețină? Sub nicio formă. Cum să nu fie smerit un bătrân când își dă seama că dacă nu-l vor îngriji copiii, moare. Deci noi oricum suntem unii la cheremul altora. Dar trebuie privită problema cu dragoste, să ne înțelegem. Să nu fim ca și Roboam și generația lui. A întrebat pe bătrâni, ce părere aveți? Asta nu-i bună. Întrebați-l pe tineri. Știți cum au formulat tinerii diferența dintre generația lor și cea anterioară? Degetul nostru cel mic este mai gros decât coapsele tatălui nostru, ce barosan se credeau, nu? Dar cu vremea se însubțiază degetele și ajung normale. Ajunge să spune cum ai Silie. Nu, sunt mai bun decât părinții mei. Pentru că toți parcurgem același traseu. Și sub acest aspect ar trebui să ne apreciem, să ne ajutăm, să ne smerim, să fie, cum zice în cartea Proverbe, capitolul 17, versetul 6, tinerii să cinstească pe bătrâni, să se laude cu ei și bunicii să-i aprecieze pe nepoți și așa mai departe. Copiii, copilul sunt cruna bătrânilor. Să spună bătrânii, noi nu mai putem, dar uite ce a ieșit din noi, nu? Și invers, părinții sunt slava copiilor lor. Este o bucurie să-i ai și este frumos să-i cinstești. Dacă fiecare își face datoria, dacă nu, cum scrie aici în 17 cu 21, cine dă naștere unui nebun, va avea întristare. Și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. Așadar să fim atenți. Amin? Trecem la un alt principiu. În aceste perioade, etapele vieții, noi facem anumite alegeri. Alegem un anumit mod de gândire, de viață, prin care predeterminăm etapele următoare. Cum spuneam și înainte, atenție la greșeli. Și asta încă din perioada copilăriei. Spune Scriptura în porunca a cincea, dar citesc textul din Efeseni 6, care o reeditează în învățătura apostolică. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Cum să nu fie drept? Că părinții au făcut totul pentru copii. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Și ce privește făgăduința? Etapele următoare din viață. Ca să fii fericit, să trăiești multă vreme pe pământ. Asta înseamnă că din copilărie este afectată în bine sau în rău bătrânețea. Deci e foarte important ce facem. Și copiii sunt trași la răspundere. Copiii nu sunt vinovați că nu pricep. Copiii sunt vinovați că nu ascultă. Tinerii sunt vinovați că nu fac ce este bine. Și acum am citit în Eclesiastul 11 sau 12 cu 1, adus aminte vătorul tău în zile tineții tale. Gândește că zilele se scurg și fii atent ce faci. Să ne amintim de Esau, care la tinerețe și-a permis să facă pe vânătorul așa în dorința de a pleca de acasă. S-a împrietenit cu cananiți, cu cananite și s-au pierdut toate făgăduințele. Mai pe urmă a plâns, a vrut să primească binecuvântare, nu s-a mai putut. Iată ce scrie și în Proverbe capitolul 5 despre greșelile care le putem face și care afectează perioadele următoare din viață. De exemplu, o căsătorie greșită. Proverbe capitolul 5 de la versetul 7. Și acum, fiilor, ascultați-mă. Nu vă bateți de la cuvintele gurii mele, depărtează de drumul care duce spre ea, adică spre femeia imorală. Și nouă, ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și un om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște strinse saturi de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia. Ca nu cumva să gem la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici cum am putut eu să urăsc certarea, cum a disprețuit inima mea mustrarea și în final cine-i de vină? Sunt în viață necazuri care apar nu din vinovăția noastră, poate a părinților noștri, poate a vremii în care trăim. Să ne amintim de Mefiboset, fiul lui Ionatan, care datorită pedepsei lui Dumnezeu pentru casa bunicului său, într-un moment greu, Doica, dorind să fugă cu el, l-a scăpat și a rămas o loc pentru toată viața. O nefericire. Din aceeași casă lui Saul, scrie în 2 Samuel 21, că au trebuit să fie spânzurați la dorința gabaoniților mai mulți bărbați. Nefericiți din pricina părinților lor. Sau, la nivel național, în Israel, Plângeri, capitolul 5, ne arată ce se poate întâmpla să fie afectate nu doar etapele următoare, și generațiile următoare. De aceea cred că și în țara asta trebuie să ne rugăm că nu cumva să se întâmple ce scrie aici, versetul 7, părinții noștri care au păcătuit nu mai sunt, muriseră și ei în război, iar noi le purtăm păcatele, robii ne stăpânesc și nimeni nu ne izbăvește din mâinile lor. Ne căutăm pâinea cu primejdia vieții noastre, căci ne amenință sabia în pustie. Ne arde pielea ca un cuptor de frigurile foamei și alte și alte necazuri ce au dat peste ei. Așadar, să fim atenți cum trăim, ca nu cumva astăzi să ne fericească pe mâine. Și apoi, când ne vom aminti, să știm că în viață fiecare perioadă este importantă și că o afectează una pe cealaltă. Degeaba am fost credincioși în trecut, amintirile nu țin de foame, dar dacă în trecut am fost păcătoși și nu ni s-a rezolvat problema înaintea Domnului, chiar dacă acum avea ce să mâncăm, amintirile pot să facă să nu ne putem sătura și să n-aibă gust ceea ce avem să mâncăm acum. Și un ultim principiu, care cred că trebuie să ne învioreze, pentru că altfel tot ce v-am spus în seara asta seamănă cu un drum spre cimitir, nu? Există o relație dintre viața trecătoare și viața viitoare. Înțelepciunea este aceea care schimbă sensul. Adică dacă vom gândi cum trebuie trăită viața asta, ea se scurge. Nu poate fi păstrată. Dar pe parcursul ei putem să dobândim viața viitoare. Iată ce scrie în cartea Proverbe despre înțelepciune și sub anumite ordine de idei putem spune că tot ceea ce este rău în viața asta este din prostie. Dacă ne-am comporta înțelept, viața n-ar trece în zadar și ce e mai frumos și total am câștigat veșnicia. Proverbe 3 de la versetul 13, ferice de omul care găsește înțelepciune. Da, la ce ajută asta în viață? Ajută mai mult decât banii, decât toate comorile. Versetul 16, în dreapta ei este viață lungă. În stânga ei bogăție și slavă. Căile sunt niște căi plăcute, toate cărările sunt niște cărări pașnice. Este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Și este această înțelepciune? călăuzirea în viață după cuvântul lui Dumnezeu, după îndemnurile Duhului Sfânt. Tot Proverbe 4, versetul 22 și 23, e vorba de învățăturile sfinte, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Iată ce efecte binecuvântate aici pe pământ chiar. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și depinde dacă viața asta este doar un izvor care seacă, cum spune Neremia, și o săpat fântân care nu ține apă, mod de gândire păcătos, lumesc, sau este un izvor, cum spunea Domnul Iisus, femeie din Samaria, care țâșnește în viața veșnică. Tot din Proverbe citim 16 cu 22, înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Trecem în Noul Testament, 2 Corinteni, capitolul 4, un text pe care unii îl citim la înmormântări, pentru că se referă și la cei ce rămân și la cei ce pleacă. 4 cu 16 la 18. De aceea noi nu cădem de oboseală în traseul ăsta de la concepere la moarte. Căci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Deci în timp ce îmbătrânim, în plan spiritual, noi, dacă avem înțelepciunea divină, putem să întinerim, adică să ne înnoim, mai corect spus. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Deci iată relația dintre viața de aici și viața viitoare. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Ce se vede? Că e copil, e tânăr, e matur, e bătrân și e mort. Și la cele ce nu se văd, care sunt de interior, care sunt de distanță, în eternitate, căci lucrurile care nu se văd sunt trecătoare, care se văd sunt trecătoare, știm prea bine asta, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Iată un exemplu concret, 1 Petru, capitolul 3. Apostolul se adresează surorilor și aici se vede dacă o femeie are doar imaginea vieții de aici sau are înțelepciunea că în viața asta să dobândească viața neperitoare. 1 Petru 3, de la versetul 2, felul vostru de trai, curat și în temere. Podoba voastră nu fie podoba de afară care stă în împletitura părului, purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Și, drept vorbind, femeile din lume, săracele, în ce privește felul în care se raportează la trup și la viață, la atât se pot rezuma. Acum mai sunt și operații estetice, atunci nu erau. Dar cine gândește, scrie versetul 4, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu, omul ascuns. Deci este un om care se vede și este un om tainic. Este o poftă, spune unul Ioan 2, 15 la 17, care trece și este o voie al Dumnezeu care rămâne veșnic împreună cu cel care o înfăptuiește. Să încheiem reamintindu-ne aceste principii, să conștientizăm că nu vom fi tot veșnic tineri, să înțelegem că trebuie să fim atenți în orice etapă, nu doar că poate să fie ultima, dar că orice etapă poate să le afecteze pe următoarele. Să înțelegem că în diferitele etape ale vieții trebuie să avem grijă unii de alții, cei mari de cei mici, apoi cei tari de cei slabi, și cei mai important, să fim atenți la alegerile care le facem, pentru ca în viața asta care se scurge, să putem să înțelegem rostul, de ce se scurge. Dumnezeu a vrut să ne dovedească faptul că în condițiile păcatului intervine moartea, dar Dumnezeu face ca moartea să intervină lent. Cursul vieții este unul prin care Dumnezeu ne educă, Dumnezeu este cel mai mare pedagog și vrea ca să înțelegem din toate aceste etape care este cea mai importantă, cum trebuie să ne raportăm copiii, tinerii, fiecare potrivit cu vârsta ce o are. Închei cu două idei scurte. În viață, toate se reportează pe pagina următoare. Treci din copilărie cu tot bagajul la tinerețe. Ce e important? Ultima pagină. Dar ultima pagină le are pe toate reportate. Dacă ești fericit la moarte, ai câștigat. Să ne amintim de Avram, Geneza 25:8, de Iov, 42:17, a murit bătrân, fericit, sătul de zile. Adică a înțeles că viața nu mai trebuie luată încă o dată de la capăt, a înțeles că este destul cât este, A avut binecuvântarea, cum scrie în Psalmul 28, să-și vadă urmașii și s-au socotit cu mandatul împlinit. Privind în urmă, au fost mulțumiți. Cineva spune recent, dat fiind faptul că o persoană n-a mai apucat să se mărturisească în ultima zi, mărturisirea era prevăzută la 7 și și-a dat Duhul la 5 după masă. Și persoana care a auzit a zis, bine este să trăiești încât să nu cauți după cineva să te mărturisești la urmă, ci la urmă să poți privi frumos în urmă. Și ultima idee, ca să dăm șansă și celor ce parcă n-aș vrea să se uite peste toate amintirile. Să știți că scrie în Biblie, în Isaia 65, că Dumnezeu în rai nu dea până toate amintirile. Dumnezeu ne dă șansa să se acopere parte din trecut. Și astfel Dumnezeu să acoperă tinerețea unora, parte din viața unora, poate vremuri de neștiință, poate vremuri de neascultare, să-i mulțumim lui Dumnezeu care ne dă șansa unui început binecuvântat. Ne dă șansa în parte aici, în totalitate, în împărăția Lui, ca să se înnoiască toate. Și eu cred că omul trecut prin viață va ști să aprecieze mai mult ce înseamnă să fie lucrurile noi sau ce înseamnă să îmbătrânească ce în evrei. Și ce a îmbătrânit e aproape de pieire. Să știm să apreciem ceea ce nu se trece după ce am gustat toate cele trecătoare. Iată cum scrie în Fapte, capitolul 3, despre vremurile viitoare pe care le așteptăm, de la versetul 19. Pocăiți-vă, dar! Asta rezolvă trecutul și binecuvintează viitorul. Întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele. Asta înseamnă să se închidă niște dosare vechi. Să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Deci din nou să adie viața și să trimite pe cei ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Și mai este un cuvânt frumos în Matei 19, la înnoirea tuturor lucrurilor. Ce frumos o să fie când o să fim nu doar tineri, veșnic tineri. Nu o să mai avem nici probleme de sănătate. Țin minte că la o discuție, unul încă tânăr și bine făcut, era lângă altul și mai bătrân și mai slăbuț. Și cineva a pus o întrebare, cum o să arătăm în rai? Cum suntem acum sau nu? Cel bine făcut o zis, ca acum! Celălalt o zis, cred că altfel. Va ști Dumnezeu cum să ne înnoiască. Să ne ajute, așa cum scrie în 2 Corinteni, capitolul 5, să știm cum să ne purtăm în cort ca să avem drept să ne mutăm în casă. 2 Corinteni 5:1, știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc. Așa e casa asta. Zboară țigle, cade tencuiala, se crapă pereții, cum zice poezia, mai încearcă mult sau multe după cum îi poartă firea, cu vopsele sau podoabe să-și ascundă îmbătrânirea, însă orice câtă farbă pui pe trupul ruginit, n-ai să poți ascunde totul să arați întinerit. Dar poezia spune mai apoi, sparge în bucăți oglinda cu o sânda ei nedreaptă și privește în scriptură slava care te așteaptă. Avem o casă în cer care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Nu numai că nu-i cor și casă, dar nu mai trebuie remodelări, nu mai trebuie întrețineri și nu mai plătim nici impozit. Doamne, ajută-ne să înțelegem vremea cât o trăim în cort, că Tu de fapt ne-ai rânduit o casă. Să înțelegem că viața de la concepere la moarte este o metamorfoză care vrea să ne vorbească despre metamorfoza spirituală, despre nașterea din nou și ajungerea nu la bătrânețe, și la maturitate după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, pentru ca să fim cu El pentru vecii vecilor. Doamne, ajută-ne! Amin.